Poštovani slušatelji, kao što smo vam i obećali s naše internet web stranice, danas s nama je Ivana Petrović, urednica u redakciji vanjske politike Nove TV. Ivana, dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Kolega Jevenić, pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija Vancouver.
Ako nemate ništa protiv, nekoliko riječi o sebi.
Urednica sam vanjske politike na Novoj TV i novinarka, naravno i komentatorica, povremeno pišem i za naš portal Dnevni.hr. Nova TV je televizija sa nacionalnom koncesijom, ona je znači nacionalni broadcaster. Trenutno ima u posljednjih godinu dana najgledaniju središnju informativnu emisiju Dnevnik, dakle najgledaniju u mreži svih triju televizija nacionalnih koncesionara. Jako sam zadovoljna.
Ivana, pratite politiku po ponašanju naših političara. Mislite li da smo zanimljivi ili neuvjerljivi sami sebi?
Pa ja mislim prije svega da u Hrvatskoj definitivno nema onoga što se zove kompetentna politička elita. Dakle, ljudi koji bi na kompetentan način upravljali državom. Da je stvaranje kompetentne političke elite jedan proces koji će u Hrvatskoj uzeti još dosta vremena, rekla bi, minimalno 10 godina. Da bi se to dogodilo, mislim da se prvo trebaju kompetentno isprofilirati oni koji idu na izbore, a to su političke stranke. Političke stranke u Hrvatskoj, prioritetno mislim na dvije najveće hrvatske stranke, dakle Hrvatsku demokratsku zajednicu kao najjaču stranu desnog centra i SDP kao najjaču stranku lijevoga centra, su po mojem mišljenju još uvijek pokreti ili polupokreti, to su još uvijek rudimenti stranaka u zemlji, nažalost još uvijek rudimentarne demokracije.
Kažu da su političari nekarakterni, pa vaše iskustvo s njima?
Pa ja ne bih rekla da su svi političari nekarakterni. I ko, mislim, kada govorimo o političarima, ja govorim općenito o političarima, ne samo o političarima u Hrvatskoj, nego o političarima u svijetu. Jer politika kao umijeće nemoguće, nazovimo to tako, se bazira isključivo inteligentnog pojedinca ili inteligentne grupe pojedinaca. Kada kažem inteligentni, to znači naprosto karakterni, pametni, domišljati. U Hrvatskoj to nije slučaj, u stvari u dojam da naši političari nisu dovoljno karakterni, pa zapravo i nisu. Evo, mogli smo vidjeti ovaj posljednji lom koji se dogodio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Počasni predsjednik stranke, bivši premijer Ivo Sanader, definitivno pokušao slomiti tu stranku. On nije pokušao, kao što se to u Hrvatskoj tumači, počiniti puč ili državni udar. Pojam puča i pojam državnog udara su nešto sasvim drugo od ovoga što se dogodilo. Ovo je isključivo stranačka stvar. On je pokušao proizvesti određeni efekt koji nije bio dobar, on je tu izgubio, no međutim reakcije njegovih dojučerašnjih apologeta, idolopoklonika i suradnika su pokazale koliko su naši političari zapravo nekarakterni. Ono što je bio moj problem u percepciji cijele te stvari je taj što njegovi dojučerašnji prijatelji, ministri koje je postavljao, koje je stvarao, nisu bili dovoljno ozbiljni, karakterni i pragmatični, pa rekli on je pogriješio i mi ćemo dići ruku za njegovo isključenje, primjerice. Ne, oni su se natjecali u tome ko će više zapravo pljunut na njega, čime nisu pokazali niti snažan karakter, niti nekakvu dostatnu razinu u konačnici ljudske dojnosti.
Koliko smo socijalna, a koliko kapitalistička zemlja danas?
Pa Hrvatska je po Ustavu socijalna država. Dakle, socijalnost kao kategorija je utkana u temelj naše državnosti, to je Hrvatski Ustav. No, međutim, u stvarnosti nije tako. Ja ne bih rekla niti da je Hrvatska kapitalistička zemlja, jer kapitalizam u onom svom najtemeljnijem, najsvjetlijem, nazovimo to tako, pojmu, također podrazumijeva određene vrijednosti. Vrijednost dobrog radnika, ono u čemu se sada Hrvatska da se nalazi u jednoj sirovoj fazi prvobitne akumulacije kapitala. Samo je pitanje prvobitne akumulacije kapitala za koga. Mislim da je velika greška što je Hrvatska u jednom trenutku prodala sve svoje banke. Trebalo je prodati jednu jer je državi bila potrebna ona injekcija svježeg kapitala, no međutim nisam baš sigurna da je trebalo prodati sve. Mislim da je velika greška što su prodane telekomunikacije, jer telekomunikacije nisu samo bitna infrastrukturna, već i strateška točka i sigurnosna u konačnici točka u sustavu jedne zemlje. Ono sve što rade strani vlasnici u Hrvatskoj, vjerujte mi, ne bi se usudili niti pomisliti u svojim matičnim zemljama.
Kažu da se stvari mijenjaju. Vjerujete li vi u pravnu državu?
Pa apsolutno vjerujem u pojam pravne države. Samo ne znam koliko je pravna, ne samo Hrvatska država, nego koliko je u suštini, u svom biću pravna bilo koja država u svijetu. Što se Hrvatske tiče, ona još nije pravna niti na onoj nekakvoj najpotrebnijoj razini, da tako kažem. Hrvatska recimo odnedavno ima jedan novi zakon o kaznenom postupku koji nikome nije jasan. Prema tom zakonu o kaznenom postupku optuženi, osumnjičeni nemaju apsolutno nikakva prava. To je zakon napravljen totalno suprotno svim mogućim pozitivnim propisima međunarodnog prava i suprotno svim mogućim međunarodnim konvencijama o ljudskim i drugim pravima. Odvjetnička komora je odnedavno taj zakon poslala Ustavnom sudu zahtjev za preispitivanje ustavnosti toga zakona. Zakon koji naprosto omogućava harangu, a da nitko nema uvid što se u predmetu stvarno događa.
Interesantno. Imamo novog predsjednika u dolasku, gospodina Josipovića. Hoće li se više gospodin predsjednik u dolasku sekirati za simfonije kada bude predsjednik ili za kozmetički izgled Lijepe naš?
Pa ja profesora Josipovića poznam dosta dugo. Mislim da se on neće sekirati za simfonije. Mislim da će on slušati simfonije ili ih svirat u nekako svoje slobodno vrijeme. Što se tiče izgleda ili kozmetičkog izgleda Lijepe naše, kako ste vi rekli, moram priznati da ne znam. Radi toga jer Hrvatska ovoga puta dobila je predsjednika koji je pravnik, koji je teoretičar, koji nikad nije bio političar. Ja mislim da će gospodinu Josipoviću trebati da se uklopi i da se izvješti u vještini vođenja politike, naravno u okviru svojih ovlasti. Ovlasti predsjednika države nisu velike, on je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, što je više ceremonijalna funkcija. On supotpisuje imenovanja šefova obavještajnih službi i sukreira skupa sa premijerkom, odnosno vladom, vanjsku politiku. Mislim, na ovom zadnjem dijelu, a to je vanjska politika koja je za Hrvatsku u ovom trenutku i zbog eurointegracijskih procesa i zbog ostalog dosta bitna, mislim da će tu njegove sposobnosti dosta ovisiti o izboru njegovih savjetnika. Izabere li dobro savjetnike koji će ga ispravno i dobro brifirati, napučivati, to će biti dobro, ne izabere li, mislim da neće, naprosto tijekom predizborne kampanje sam stekla dojam da je profesor na tom području prilično tanak. Što se tiče drugih stvari, koliko ja njega poznajem, vrlo metodičan čovjek. Mislim da će na tim stvarima u okviru svojih ovlasti vrlo metodično raditi.
Gospodin Josipović je već dao neke izjave koje se komentiraju svaka na svoj način. Ja bih izdvojio jednu izjavu koja je interesantna nama ovdje u ovom dijelu svijeta, to jest za iseljenu Hrvatsku. Kako komentirate izjavu da je Bleiburg politikanstvo, a Jasenovac mjesto tragedije, izjava budućeg predsjednika? Izuzetno interesantna.
Pa ja se ne bih tu složila sa novoizabranim predsjednikom Josipovićem, s obzirom što on vjerojatno i kao pravnik zna da je prošle godine Vijeće Europe donijelo deklaraciju kojom se izjednačavaju žrtve svih totalitarizama, dakle žrtve svih totalitarnih režima, i one prema toj deklaraciji zaslužuju isti pijetet. Prema tome, nedužne žrtve Bleiburga, baš kao i nedužne žrtve Jasenovca, zaslužuju, barem prema mom mišljenju, isti pijetet. Ono što mogu reći je da je Hrvatska jako pogriješila s Bleiburgom. Hrvatska je morala od početka malo drugačije, rekla bi na razini PR-a, složiti priču o Bleiburgu, pojasniti svijetu što se tamo dogodilo, ko je tamo i na koji način ubijen, pod kojim okolnostima. Zapravo, možda je trebala reći da se Bleiburg događa u ovo današnje vrijeme, da bi on bio teški zločin protiv čovječnosti i da bi oni koji su vodili te operacije vjerojatno odgovarali pred stalnim međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine u Hagu. Na razini PR-a mislim da je Hrvatska pogriješila što odmah tim žrtvama nije dala pijetet koji oni zaslužuju. Što nikad primjerice nije spomenula, to nisam ni ja znala dok nisam to čula u jednoj religijskoj emisiji. Kolega Augustina Bašića, koji je baš na temu Bleiburga pozvao svećenike svih konfesija u Hrvatskoj, jer smo nisam imala pojma da su na Bleiburgu pobijeno nešto i Srba. Prema tome, uz katoličkog svećenika i židovskog rabina, primjerice pravoslavni svećenik nikad nije pozvan na Bleiburg da iza te duše izmoli pokoj vječni. Prema tome, mislim da se ne može tako jednostavno govoriti o Bleiburgu u odnosu na Jasenovac. I Bleiburg i Jasenovac su stratišta, žrtve Bleiburga i Jasenovca zaslužuju pijetet, a što se tiče Bleiburga, ponavljam, mislim da je tu Hrvatska doista na razini PR-a prema svijetu pogriješila. Morala je priču o Bleiburgu drugačije složiti, moralo je složiti točno, istinito, vjerodostojno i obilježavati u dostojanstveno.
Vlada ima podršku. Mislite li da se ostali boje srušiti vladu jer u stvari nemaju pojma kako bi vodili državnu politiku?
Pa ja mislim da se na to pitanje može odgovoriti dvostruko. Prvo i osnovno je to oprostite što se ovako izrazit, ali samo budala može u ovom trenutku poželjeti preuzeti vlast u Hrvatskoj. Ovo je zemlja s puno problema, zemlja koju je, kako vladajući kažu, recesija teško pogodila, se s time ne bi složila. U godini recesije je Hrvatskoj jednostavno došao na naplatu sav njezin višegodišnji nemar, sisanje državnog proračuna, korupcija, naprosto, da kažem, jednostavno krađa novaca poreznih obveznika. Tako da je recesija samo zavjesa za tu priču, da je Hrvatska pravodobno radila na pravoj reformi pravosuđa, da je uspostavila ne samo na papiru, nego u stvarnom životu trodjelnu vlast, da je pazila kako troši svoje novce, da je slušala stručne i kompetentne ljude u svojim redovima. Nas, vjerujte mi, ova recesija bi nešto malo onako okrznula, ali nas ne bi ovako teško pogodila. Dakle, to je jedan aspekt priče, to je jedan aspekt odgovora na vaše pitanje. A druga je stvar da svatko tko ima iti malu nekakvu natruhu političke odgovornosti neće ići u ovome trenutku rušiti hrvatsku vladu. Zazivati u ovome trenutku prijevremene izbore za Hrvatsku bi bio pravi tektonski poremećaj. Najprije zbog toga što bi to izazvalo nove snažne podjele. Ne znam čime bi pratili nove izbore, jer morate znati da je prošloga mjeseca vlada jedva u proračunu sklepala novac za isplatu mirovina. I treće, pad vlade bi definitivno zaustavio pregovore s Europskom unijom. Uveo ih u jednu crnu rupu, u jednu veliku pauzu. Pitanje je kad bi se to sve skupa opet uspostavilo u nekakvom normalnom ritmu nakon svih problema koji smo u tijekom pregovora imali. U svakom slučaju dobila bi velike minuse na onim percepcijskim političkim kriterijima u svijetu. Ko imalo ozbiljno razmišlja o ovome trenutku, u Hrvatskoj neće zazivati prijevremene izbore. Previše bi nas to koštalo.
Ivana, i za kraj, tunel u mraku, vidite li vi neko svjetlo?
Iz ove perspektive ne baš. Ja ću opet ponoviti jednu riječ koju sam ponovila malo prije kad sam govorila ono o izabranom predsjedniku, a to je meritokracija, vladavina sposobnih. Kad Hrvatska počne postavljati svoje društvo meritokratski, dakle temeljem vladavine sposobnih, a ne podobnih, koliko god to zvučilo kao fraza, ne malo pomalo, nego najprije malo pomalo, onda ubrzano početi prolaziti kroz taj tunel prema onom izlazu gdje je svjetlo. Ovoga trenutka, iz ove perspektive, iz ovog trenutka kad nas dvoje razgovaramo, bila bi stvarno lažni optimisti, bila bi nerealna kad bi rekla da ja to vidim, jer ja to naprosto ne vidim.
I još jednom, u moje osobno ime, u ime svih slušatelja koji su danas bili zajedno s nama, hvala vam. A preporučio bi svim slušateljima našim da posjete vašu web stranicu
www.dnevnik.hr.
Još jednom hvala vam.
Kolega Jevenić, pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija Vancouver.